Dnes vás chcem zobrať o krok ďalej do ďalšej oblasti, kde môžeme vidieť, ako Boh mení naše myslenie. Sme v Rímanom 12. kapitole, kedy nás Boh vyzýva, aby sme si premenili myseľ. Premena myslenia neznamená na prvom mieste, že myslíš zle alebo že myslíš hriešne. Stále vám to pripomínam, súrodenci. Boh nám premieňa myseľ dokonca aj vtedy, keď máme tú myseľ už posvetenú. Pripomínam vám ten základný príklad, tú základnú výzvu, že Ježíš nás naučil, aby sme ktokoľvek kradol, ktokoľvek smilnil, ktokoľvek čo robil v starom živote, aby sme to už nerobili. Keď nám Boh už zmenil toto myslenie a my nekradneme a žijeme posvetený život, práce a tak ďalej, napriek tomu to nemusí byť to myslenie Božie, ktoré Boh má pre nás. Kvôli tomu, že Božie myslenie o zaopatrení ďaleko presahuje to, ako dokážeme rozmýšľať ako ľudia. Hovorím znovu o posvetenom rozmýšľaní. Posvetené rozmýšľanie znamená, nebudem teda kradnúť, nebudem brať to, čo mi nepatrí, budem pracovať a z práce svojich rúk budem požehnaný. Také sú princípy písma. Áno, toto je posvetenie. Toto je naučenie sa toho, ako to má byť. Ale napriek tomu Boh nás chce potiahnuť niekde oveľa vyššie. Božie rozmýšľanie je také, ktoré ďaleko presahuje naše možnosti. Opakujem, že môžeme mať posvetené rozmýšľanie, ale ak stále rozmýšľam iba podľa ľudských možností, ak počítam svoje peniaze, svoje možnosti, to, čo si môžem dovoliť, čo si nemôžem dovoliť, čo si môžem kúpiť, kde môžem ísť, iba na základe tohto ľudského posveteného, toto nie je Božie rozmýšľanie pre mňa. Boh sa stará o naše potreby nie na základe toho, čo my dokážeme zaopatriť, ale na základe nadprirodzená. A ak hľadám a plánujem svoj život a plánujem svoje ďalšie kroky len na základe toho, čo ľudsky viem poctivo, dajme tomu si zarobiť alebo zohnať, tak obmedzujem seba a obmedzujem Boha v tom, čo on môže urobiť. A znovu opakujem, toto nie je hriech, že by som kradol, alebo že by som podvádzal, že by som robil biznis tak, ako to robia ľudia vo svete. Ja môžem robiť posveteným spôsobom biznis. Môžem byť dobrý zamestnanec, ktorý neokráda svojho zamestnávateľa. Môžem dávať desiatky, môžem dávať dary, môžem dávať almužny, núdznym a tak ďalej. Ale napriek tomu môžem výrazne obmedzovať Boha v tom, čo chce vo mne a skrze mňa urobiť. Jedno z týchto rozmýšľaní, ktoré som vám hovoril, je, že Boh sa nedíva na to, čo môžeme dať, ale Boh chce, aby sme boli takí dávači, ktorí hľadajú, Bože, čo môžem dať, aj keď nemám. A úžasné rozmýšľanie je rozmýšľať tak, pane, kde by som získal zaopatrenie na to. To je samozrejme legálna súčasť nášho kresťanského života, ale Boh posúva naše rozmýšľanie, aby sme boli tí, ktorí sú ako Ananiáš, v tom Damašku, kedy Saul tam bol privedený, spadnutý z koňa, zaslepený, zmetený, čo sa to stalo. A Boh videl potrebu tohto človeka, ktorý sa modlí. A túto potrebu sa rozhodol, že naplní cez iného človeka, ktorý sa modlil. A ten človek, ktorý sa modlil, ten Ananiáš, videl vo videní a počul vo videní inštrukciu, choď a zaopatri potrebu toho človeka. Ak sme ako veriaci stále takí, ktorí sa modlia za svoje potreby a v modlitbách, vo svojom modlitebnom čase sa sústredujeme na to, Bože, čo mi povieš, ako mi zaopatríš moju potrebu, stále aj seba okrádame úžasné svedectvo toho, že Boh nás chce posunúť oveľa vyššie, na vyšší level. A my sa môžeme modliť, Bože, kto sa teraz modlí, ukáž mi, kto sa modlí, za čo sa modlí a pošli mňa, aby som ja bol naplneným tej potreby. Mnohí sa modlia aj za peniaze, za konkrétnu sumu. Predstavte si, aké je to vzrušenie prorocky počuť od Boha presnú sumu, za ktorú sa niekto modlí. A takto frajersky prísť k nemu a povedať. Tu máš. Chcete byť frajeri? Modlite sa, súrodenci, a počúvajte Boha. Toto hovorím teraz konkrétne o peniazoch, lebo je to veľmi praktická, veľmi konkrétna vec. Ale Boh takto chce zaopatrovať potreby iných cez prorocké slovo, cez slovo zjavenia, slovo múdrosti a tak ďalej. A nadobúdame v tom obrovskú radosť, keď si nás Boh takto použije. Je v tom väčšia radosť dať ako prijať. Ak ste to zažili, ak ste to robili, ak ste to niečo takéto zažili, viete, že máte väčšiu radosť ako ten človek, ktorý dostal. Ja aj modlil som sa za 100 eur a dostal som 100 eur. To je obrovská radosť, obrovské požehnanie. Ale tých 100 eur znovu preješ, minieš A znovu bude potreba. A znovu sa budeš modliť, znovu budeš možno zúfali, že nemám, aj Bože, prečo nemám. Ale to, keď sa modlíš a keď počuješ od Boha a vidíš, ako Boh zaopatrí, tak v tebe niečo zostane, že wow, aj keď príde znovu nejaká núdza, nejaké zúfalstvo, ja viem, že môj Boh sa už postaral a prečo by to nespravil znova? Môj Boh je veľmi dobrý. Boh mení naše myslenie. To je tá prvá veľká oblasť zmeny myslenia, o ktorej som vám hovoril, že Boh mení naše myslenie na základe toho, že On je mocný a On je veľmi dobrý. Dáva nám zažiť Božiu dobrotu. A chce, aby sme rozmýšľali o ňom ako o nadprirodzenom zaopatrovateľovi. Ako? Dal si? Providerovi, presne tak. Boh je môj provider. Jahve Jireh. Boh vždy so svojimi veriacimi chce jednať tak, aby to pre nich bolo nemožné. Ak žijeme tak, iba čo je pre nás možné, tak stále sme okradaní o obrovskú časť kráľstva Božieho. To je tá prvá vec, prvá oblasť, ktorú som vám predložil. Druhá vec a druhá oblasť, ktorú som vám predložil, je, že Boh niekedy až vyzerá to tak nemilosrdne alebo úplne nelogicky, očakáva od nás, že budeme rozmýšľať ináč. A videli sme to na učeníkoch, tomu sme venovali posledné zhromaždenie, kde som zdieľal toto slovo, kedy Ježiš mal prejsť veľmi ťažkým obdobím svojho života, a to bol kríž. A napriek tomu, že pripravoval svojich učeníkov na to a hovoril im, dajte si pozor na kvas Herodesov a kvas farizejov, napriek tomu, že ich pripravoval a viedol ich na duchovnú nejakú platformu, na nejaký level, som to nazval, oni nezvládli tie predchádzajúce levely a preto tam nevedeli dojsť. A vyzerá to, ja neviem, či vás to nepohorší alebo niečo také, ale mne sa to veľmi páči, keď vidím, že sa Bohu niečo nepodarí. Alebo vyzerá to tak, ako keby Boh zlyhal. Že aj Ježiš sa snažil a pri najlepšej snahe neúspel. Ono to tak vyzerá, znovu hovorím, nepohoršite sa, že Ježišovi sa nepodarilo pripraviť nikoho na svoje ukrižované a vzkriesenie. Napriek tomu, že im to hovoril, oni to nechápali. Oni ho všetci odpustili, pohoršili sa a tak ďalej. A Ježiš, keď sa potom zjavil svojim učeníkom a vysvetľoval im prorocké slova, zistili sme, že im bol držaný myslenie a oni nedokázali pochopiť to, čo im Boh hovoril, až kým im Ježiš neotvoril mysel, aby pochopili písmo. A na základe toho, že oni pochopili to písmo, že sa im otvorila myseľ a oni z toho písma, ktoré vedeli naspamäť, ktoré vedeli deklarovať, ktoré vedeli možno citovať, ktoré sa učili a počuli ho kázať každú sobotu alebo pri nejakých príležitostiach, napriek tomu, že to všetko vedeli, oni vidiac nevideli. A tak aj my je možné, že vidiac vidíme, počujeme, ale nepočujeme v skutočnosti. A Boh dokáže otvoriť našu myseľ pre písmo, aby to písmo nám zjavilo, ako Boh rozmýšľa. A tento koreň, ktorý oni nemali a ktorý Ježiš od nich očakával, bolo vzkriesené. Všetci sa rmútili, všetci sa pohoršili a všetci boli zúfali, všetci stratili nádej, zahodili svoje povolania, dali ich preč a boli v strachu pred prenasledovaním kvôli tomu, že to zlo, ktoré sa uvoľnilo, nedokázali spracovať, lebo im chýbal ten jeden základný element, ktorý mal Ježiš a ktorý sa im snažil priniesť, ale nedokázal to. A to bolo vzkriesenie. To, že Boh vzkriesie Ježiša z mŕtvych a že moc vzkriesenia je taký dôležitý element v kresťanstve, nikto z jeho učeníkov to nemal uchopené. A preto aj my, súrodenci, pripomínam vám, z týchto učeníkov nikto nezhrešil proti zákonu. Ich rozmýšľanie nebolo hriešne. Oni nešli kradnúť, oni nešli smilniť, ani nešli robiť žiadne takéto zlé veci, ale ich rozmýšľanie bolo veľmi odlišné od Božieho rozmýšľania kvôli tomu, že nedokázali prijať koncept vzkriesenia. Až kým im Ježiš neotvoril mysel a nepremenil ich myslenie na to, že Boh naozaj dokáže vzkriesiť svojho zabitého Krista z mŕtvych a že to bol Boží plán, Ježiš im pri tej slávnej ceste s emauskými učeníkmi, kde Kristus kázal Krista. Ježiš im od Mojžiša otváral písma a hovoril im, že Mesiáš mal trpieť a zomrieť a byť znovu skriesený, zavrhnutý od svojich vlastných, čo oni nedokázali pochopiť. Vnímali to ako tmu, ako koniec, ako porážku. Tak zostaneme v nejakom tom svetom, posvetenom živote, ako nás Ježiš naučil, alebo ako nás zákon učí, ale tu sme skončili. Ďalej nejdeme. Sme v strachu, sme v ohrození, zrejme aj nás zabijú. Súrodenci, toto s nami dokáže spraviť temnota, ktorá je reálna. Falošné evanjelium, ktoré sa možno dotklo aj nás, ktoré nás lízlo, je také, že keď sme Kristovi, tak žiadna tma sa nás nedotkne. Že tma je preč a že sme už navždy víťazi tu na zemi. Ale toto evanjelium je falošné. Realita je, že tma a smrť a diabol môže pracovať dokonca do takej miery, že to nechápeme, že ako to Boh môže dopustiť. A v Ježišovom prípade to bolo táto nepriateľová drzosť alebo jeho aktivita išla až do takej miery, že Krista zabila, ale Boh to mal v rukách. Boh to všetko dokázal obrátiť a pripravil to všetko, to najhoršie, čo ten zlý dokázal urobiť, tú najhoršiu tmu na to, aby Kristus sa stal obeťou za hriech a tak ďalej. To všetko vieme, nebudem teraz rozoberať. Ale Boh videl, že sa to neskončí touto tmou, ale že za tým je vzkriesenie. To, čo Boh má pre nás v našom myslení je, že aj my takisto si vieme zúfať z tmy, zo zla, a z veci, ktoré nás vedia chytiť, alebo okolnosti nášho života, a myslíme si, že toto je koniec, tak toto je koniec. A aj keď vieme o vzkriesení, tak ako učeníci videli, že vzkriesil Ježiš niekoľkých ľudí fyzicky Ježiš vzkriesil, napriek tomu, že oni vedeli o vzkriesení, oni neverili o vzkriesení a nemali tento faktor. Tak aj my, ak to vieme, ale nevieme, Boh nám môže ukázať silu vzkriesenia. A Boh nám môže ukázať silu svojej zvrchovanej moci, ktorá dokáže vyviesť z hrobu aj to najmŕtvejšie z mŕtvych. To sa týka obrazne a to sa týka aj doslovne našich životov. Boh, boli by sme radi a boli by sme, keby to, čo som nazval, že falošné evanjelium, keby to bolo pravdou, že nič zle sa nás nedotkne, že naozaj budeme iba v pozitívnych veciach, iba v uzdravení, iba v prosperite, iba v dobrých veciach. Bolo by to super, keby sme boli tak odolní, že nič nás nepokúša, že nemáme v sebe nič, čo by nás zvádzalo, že sme oddelení od akýchkoľvek zlých vecí, ktoré sú v tomto svete, že sme takto chránení. To by bolo super, keby to bolo tak, ale nie je to tak. Ani to tak nebude. A ak vám to niekto sľubuje, súrodenci, utekajte preč. Utekajte preč. Utekajte, prosím vás, preč, lebo nebudete pripravení. Ja nehovorím, že sa máme báť zlého a čakať zlé, ale my musíme byť pripravení rozumieť tomu, že veci sú veľmi vážne. Že veci sú veľmi vážne. Že situácia je veľmi vážna a že Boh potrebuje, aby my sme dokázali obstať v boji, v ktorom sme, vykonať všetko a zostať stať a rozumieť aj tomu, čo nepriateľ robí a obzvlášť tomu, čo robí Boh. Amen. Naše rozmýšľanie, teda tá druhá oblasť, ktorej sme boli, bolo to úžasné Ježišové premenenie myslenia jeho učeníkov na základe moci vzkriesenia. To, že im ukázal moc vzkriesenia, že ju demonstroval, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, úplne premenil ich osud, úplne premenil ich rozmýšľané o sebe a o to, čo plánovali pre svoje životy a dokázal ich pripraviť v tom období 40 dní, kedy čakali na Ducha Svätého, na to, že sa začne úplne nová éra, nové obdobie. Ak by Ježiš nezmenil ich myslenie, nevedeli by prijať Ducha Svätého, nevedeli by výjsť odtiaľ. Súrodenci, znovu vám pripomínam tú šokujúcu základnú vec, ktorá aj mnou znovu a zas otriasa. Že tak ako tí učeníci okolo Ježišovej smrti, keď Ježiš zomrel a bola tá hodina smrti, tí učeníci odovzdali Ježišovi celý život. Ale odovzdať Ježišovi život a odovzdať Ježišovi celé svoje srdce neznamená, že zažiješ ten zasľúbený Boží prielom. Nemusí to znamenať, nestačí to. Na to, aby sme zažili ten Boží prielom a vošli, teda v ich konkrétnom prípade bolo to prijatie Ducha Svätého a začiatok éry cirkvi a tá evangelizácia, ktorá sa rozbehla nielen po Júdsku, ale aj po Samárii až do končín sveta v tomto prvom storočí nášho letopočtu. Ak by toto nezažili, ak by nezažili tú premenu myslenia, nemohli by do toho vojsť. Nestačí, ďakujem ti, Pane, nestačí Bohu dať celé svoje srdce, lebo učeníci dali Ježišovi srdce a zostali mu verní, ale zostali v tej tme a v tej beznádeji. A prejavilo sa to tak, že išli so Šimonom naspäť ku Galilejskému jazeru, aby lovili ryby. Pripomínam vám, súrodenci, je to úžasné a vzácne, že ste dali Ježišovi svoje srdce. Ale ak chcete ísť s Ježišom skutočne ďalej, do skutočného prielomu, musíte dovoliť, aby vám Boh premenil myslenie, nielen srdce. Naše myslenie, ktoré ovplyvňuje naše každodenné rozhodnutia. A Ježiš im teda zmenil to myslenie, nie ich srdcia. On im nepovedal, okrem Petra, ktorý ho zradil a Judáša už nevedel napraviť, ale Petra napravil v jeho zrade, aby v ňom nezostala tá horkosť z vlastnej zrady, že jej nedokonali. Ježiš ho obnovil, ale vidíme, že celkovo svojich učeníkov on nejako nemusel obnovovať ich vášeň pre seba, pre evanjelium, že by stratili srdce a vášeň, ale on musel premeniť radikálne ich myslenie. To je tá druhá oblasť, kde sme sa nachádzali a teraz mi zostáva asi 4 minúty na moju tretiu dnešnú oblasť. Tretia oblasť, alebo možno najvzrušujúcejšia oblasť, ktorá, nad ktorou rozmýšľam tieto dni, týždňa a mesiace, je oblasť, v ktorej sám hľadám, ako zvíťaziť. A verím, že je kľúčovou pre možno každého jedného z nás. Táto oblasť je Božie rozmýšľanie o našich problémoch a o našich pokušeniach. Dnes sme tomu venovali v podstate zhromaždenie veľkú časť modlitieb a chvál. Božie rozmýšľanie o našich pokušeniach a trápeniach je iné ako naše aj posvetené rozmýšľanie. To rozmýšľanie je tak odlišné, že ak nebudeme s Bohom spolupracovať, tak nemôžeme úspešne zvládnuť a prejsť tieto naše skúšky, pokušenia, testy, pohoršenia, návštevy zlodeja, ktorý vchádza tam, kde nemá vojsť. Ak nepochopíme, ako Boh o tomto všetkom rozmýšľa, tak možno zostaneme posvetení veriaci na nejakej úrovni svojej viery, ale nikdy nevojdeme znovu do toho Božieho prielomu, do ktorého máme vojsť. Ste so mnou? Božie myslenie a rozmýšľanie o našich pokušeniach je strašne divné a nikdy som prvotne, hneď na prvú to nedal, že by som takto rozmýšľal. Považujte to za každú radosť, moje bratia, keď naokolo upadáte do rôznych pokušení. Tá haleluja. Predstavte si seba v situácii pokušenia, teda skúšok, testov, ťažkosti, toho dajme tomu, že ten zlodej prichádza a kradne. Kto z nás prirodzene v našom posvetenom rozmýšľaní sa raduje? Nik. Lebo to je nenormálne. Je to absolútne nenormálne sa radovať. A Jakub nehovorí iba to, že sa máme radovať, že sme pokúšaní, ale tuto používa ešte extrémnejší príklad, ktorý mám veľmi pekne na základe jedného filmu pred sebou vykreslený, že radujte sa, keď na okolo upadáte do rôznych pokúšení. Na okolo, keď upadáte. Videli ste niekto slepičí úlet? To je jedna z najlepších animovaných rozprávok, už má vyše 20 rokov. Sliepky sa snažili utiecť. Sliepky sa snažili utiecť z farmy, farmára McGreedyho, ktorý ich pestoval na vajíčka, ale farmárka McGreedyová bola moc lakomá, už nechcela iba zárobok z vajíčok, tak sa rozhodla, že kúpi stroj na mesové pyrohy, mesové koláče a že všetky slepice pôjdu do koláčov. Tak slepice sa snažili roky utekať, ale nedarilo sa, im vždycky chytili, ale teraz pravili veľký útek. Aby som skrátil tento úžasný príbeh. Útek tejto hlavnej hrdinky Ginger a amerického kohúta bol taký neúspešný, že skončili v tom stroji na pyrohy. To bol obrovská mašina. A áno, animované. A v tom stroji na pyrohy utekali a prebiehali kadejakými tými časťami toho stroja. Podarilo sa im nepadnúť do mlynčeka na meso a videli, ako tam padá zelenina, ako sa miesi cesto a spraví sa z toho ten páj, taký ten koláč, viete, s vrúbkovaným dookolo a do toho ide zelenina a tam mali isté slepice do toho. No a oni tam ešte behali teda, snažiať sa uniknúť. Ale ako sa to končilo? Ako sa snažili uniknúť, našli sa priamo v peci. A v tej peci sa začali zapalovať plamene dookola a jeden za druhým tie horáky plynové vybuchovali. A teraz boli uprostred tej pece, kde sa to začínalo piecť a okolo nich bolo strašne veľa tých koláčov. Videli ste to niekto? Strašne veľa týchto koláčov okolo. A teraz, jak sa snažili, samozrejme, poriadna táto, nie bondovka, ale jak sa volá ten archeológ, Indiana Jones, poriadna Indiana Jonesovka, videli tam vchod do tej pece, ako pomaly dvere padajú dole, pomaličky a teda videli, že už tam musím teda tam dobehnúť a teda naokolo upadáte do rôznych pokušení. Ten chudák kohút, jak išiel, nie že by vyletel do toho otvoru a zachránil sa, ale ako išiel, tak spadol do každého koláča. Každý jeden koláč, ktorý tam bol, tak capol do neho a zostala tam jeho otlačka. Toto je podľa mňa naokolo upadáte do rôznych pokušení. Boh naokolo, doslova naokolo. Ona, tá slepica Ginger, ona bola trošku múdrejšia, ona utekala do tých dverí a už to padalo dole, ale ten chudák kohút do každého jedného toho koláča, tresk a plesk, už sa zodvihol zalepený kečupom, týmto zeleninou, utrel si oči, nevidel a padol do ďalšieho. Ja viem, že nikto nie ste taký, ale ak by, nedaj Bože, niekto bol takýto sprostý ako ten kohút, tak zdá sa mi, že o nás, o mne tu hovorí. Keď na okolo upadáte do rôznych pokušení, nie do jedného, ale do rôznych pokušení. A teraz v tejto situácii si povedzte, že tá haleluja, považujte to za každú radosť. Znovu, každé toto slovo ma tu pohoršuje. Každá časť tohto ma tu úplne, mi tu pôsobí šoky. Nielen, že považujte to za radosť, alebo zneste to, ale považujte to za každú radosť. A to čo myslíš, že každú radosť? Akože čo to má byť každá radosť? Každá radosť, aká existuje, alebo čo si myslíš, ako malá, veľká, stredná, a to má byť každá radosť? Nie je to nenormálne rozmýšľané? Tak predstavte si, že sa idete trepať, že ste v takýchto hrozných okolnostiach a Boh o vás rozmýšľa. Haleluja. Haleluja. Každá radosť. Znie to absolútne šialené, ale Boh takto o nás rozmýšľa. Lebo čo? Lebo Boh vidí, že táto situácia, v ktorej som, neznamená, že tam musím zostať upečený v tom koláči, ale on vidí, že táto situácia je možnosť pre mňa, aby sa moja viera dokázala. A keď sa moja viera dokáže, tak získam trpezlivosť. A tá trpezlivosť, čo vypôsobí dokonalý skutok, toto je normálne celá postupnosť, ktorú Boh vidí a on na základe tejto postupnosti rozmýšľa. Boh sa nerozpadáva z toho, že vidí ten potenciál k zlu, aj keď nehovorí, že Boh je necitlivý, ale Boh vidí tú hrozu, v ktorej sa nachádzam, ale on dokáže takto rozmýšľať o tejto situácii, pretože on vidí, že ja som schopný prejsť týmto cyklom a skončiť v tom, že som dokonalý a celiství, nemajúci v ničom nedostatku. Všetci, ktorí frflete voči perfekcionizmu, si trhnite nohou. Boh chce od nás, aby sme boli dokonali, celiství, nemajúci v ničom nedostatku. Nech žijú perfekcionisti. Trhni si nohou, kľudne. Boh vidí koniec, že budem dokonalý a celiství nemajúci v ničom nedostatku. To je niečo absolútne neuveriteľné. Takto Boh rozmýšľa. Nemám čas teda pokračovať ďalej, ale tuto je druhá možnosť, ktorú Boh vidí. Prečo sú pokúšania pre nás ťažké? A Boh má s tým súcit. A Boh nám to tu vysvetľuje, prečo vlastne padáme do tých pokúšení. Hovorí, že tie pokušenia a skúšky nie sú kvôli tomu, že by Boh nás chcel trápiť, ale kvôli tomu, že v nás sa nachádza dôvod pre tú skúšku, tá príčina. A ten dôvod, ktorý je v nás, môže výjsť na povrch, keď Boh dovolí, ale Boh dokáže tento dôvod v nás schovať a nechať ho tak. A preto sa modlíme, Pane, neuveď nás do pokušení, do skúšok, ale nás zbav od zlého. Ale Boh zároveň vo svojej zvrchovanosti vidí, že to zlé, tá oblasť, tá žiadosť, ktorá je vo mne, že môže s ňou byť čas jednať a vtedy, keď s ňou Boh povie, že je čas jednať, tak vtedy táto žiadosť môže ma začať trápiť a vtedy môže ísť tento zlý cyklus, teda opačná špirála ako tá, ktorú som vám nakreslil predtým. A Jakub tu vysvetľuje, prečo teda tie pokušenia prichádzajú, prečo sa do nich vôbec dostávame. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšaním od Boha. Lebo veď Boha nemožno pokúšať na zle a tiež ani sám nepokúša nikoho, ale každý je pokúšaný čím? Od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Takže toto je skôr to rozmýšľanie, ktoré máme my ako posvetení veriaci. Bojíme sa pokúšení, bojíme sa žiadosti, bojíme sa nenaplnených oblastí svojho života, lebo vieme, že táto postupnosť, že sme už zažili, že sme tým prešli a preto sa v pokušeniach bojíme a neradujeme sa. A verím, že Boh nám rozumie. Ale napriek tomu Božie rozmýšľanie o nás je to prvé a nie toto druhé. Považujte to za každú radosť. Aj v tomto druhom znovu, keď nás vidí, že sme v pokušaní, Boh hovorí, že máme o sebe rozmýšľať, že sme blahoslavení. Lebo znovu môžeme zniesť tie pokušenia, tie skúšky, tie trápenia, a keď ich znesieme, budeme skúsení a dokážeme sa znovu. Kto znesie, bude skúsený a dokáže sa a dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Takže nečudujte sa, súrodenci, že Boh vás vyzýva, rozmýšľajte ináč o sebe a považujte to za každú radosť, lebo Boh vidí ten konečný dôsledok, tú odmenu, tú korunu života, tú dokázanosť a toto všetko, ktoré nám zasľúbil. Amen. Majme súcit jeden s druhým, rozumieme aj tomuto strašnému cyklu, tomu, že žiadosť nás vyvlačuje a vábi, že nás ťaha a tá žiadosť je schopná počať v nás hriech a ten hriech, keď ho vykonáme, ten hriech plodí smrť, čiže to je to, čo sme popisovali. Zlodej príde, aby kradol, zabíjal a hubil, ale my máme mať život a hojnosť, nie smrť. Ale dokážeme ísť aj takýmto cyklom a prehrať to takto a skončiť v tomto zlom cykle. Ale Boh nás nenecháva, aby sme týmto nevyhnutne prechádzali. Boh je schopný nás zbaviť tohto zlého. To je proces Božej premeny v našich životoch, že to vyťahne z nás, to ako to vyťahol z Ježiša a Ježiš sa dokázal. Znesiete ešte 5 minút? O, tak nie, dobre. Na budúce sa pozrieme na celú teológiu alebo dôležité veci ohľadom pokúšenia a pokúšania. Viete, je veľký problém. My si myslíme a my sme to uzavreli. Slovenčina nám v tom pomohla, že sme rozdelili slovo skúšky a pokúšenie. Skúšky sú dobré, skúšky sú od Boha a pokúšenie sú zlé, pokúšenie od diabla. To je pekná teológia, ale nemá nič spoločné s Novým zákonom. V Novom zákone je jedno slovo. Pokúšanie a skúšky to isté. A všade, keď Boh hovorí o skúškach, o testovaní, o pokúšaní, duch viedol Ježiša na púšť, to je to isté slovo, aby bol pokúšaný. Stále vždy iba to jedno jediné slovo. Takže musíme si premeniť trošku rozmýšľanie a pochopiť hlbiny, ktoré sú za tým. Nedá sa to tak jednoducho oddeliť. Satan nás pokúša a Boh to nechce a Boh nás skúša a Boh to chce. Takto to žiaľ nefunguje. Nechcem vás zmiasť, to je celá veľká oblasť, na ktorú sa môžeme pozrieť niekedy, ale teraz nie určite. Posledné dva verše a posledná táto vec, ktorú vám chcem predložiť ohľadom Božieho rozmýšľania o našich pokušeniach je, že Boh vidí, to je v podstate to isté, čo v tom Jakubovi, len trošku ináč. Rímanom 5:3-5. Chválime sa aj súženiami, vediac, že súženie pôsobí trpezlivosť a trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej. Taká nádej nezahambuje, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skres Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Boh nám oznamuje, že nie len evanjelium správne je tešiť sa z víťazstva, zo zasľúbení kríža, ale zároveň správne evanjelium je chváliť sa aj súženiami. Čo pre naše kruhy nie je moc modné alebo správne, lebo my rozumieme, že diabol robí zlé veci, o tom potom. Ale Boh rozmýšľa o nás nie tým, že sa máme chváliť, že ja, aký som pokúšaný, ale tá radosť, do ktorej nás Boh vyzýva, je v tom, že znovu on vidí koniec, že v tých skúškach ja sa môžem dokázať. Moja trpezlivosť sa môže vypôsobiť. Súrodenci, ktorí sa modlíte za trpezlivosť, Boh nám dáva dary, dar Ducha Svätého, zhovievavosti alebo všetky možné dary, ale je určitá trpezlivosť, ktorá ináč nepríde do tvojho života, iba že sa vypôsobí. Že sa vypôsobí v súženiach. Nehovorím, že Boh nám posiela súženia, ale súženia tu na zemi sú. A v tých súženiach ja sa môžem rozhodnúť, tak ako sme o tých pôdach začali toto zhromaždenie. Či tie pokušenia ma pohoršia a zničia moju vieru, alebo či tie pokušenia obrátim na to, aby narastol môj koreňový systém. Ak môj koreňový systém toho, čo Boh do mňa zasial, narastie, to je to, že je vypôsobená trpezlivosť. A trpezlivosť dokázaná znovu. Dokázaná, súrodenci, to je niečo, čo som nemal, ale čo získam v konkrétnych situáciách. A ak ste si všimli, že Boh nám hovorí o nádeji, toto je jedna postupnosť k nádeji, ktorá nie je veľmi príjemná, ale ktorá je veľmi Božia. Ako získať nádej aj pre Boží prielom? A to je cez trpezlivosť a dokázanosť. Lebo táto dokázanosť vypôsobuje nádej, ktorá nás nezahambí. Ak nás zahambili nejaké skúšky, pokušenia, pády a tak ďalej, táto nádej nás nezahambí. Amen. Znovu, ako keby také dvojité emócie, ktoré tu popisuje aj Peter. 1. Petra 1, 6 až 7. Peter popisuje v tých prvých veršoch úžasné spasenie, ktoré má byť zjavené a ktoré ešte len príde, ktoré sa doplní príchodom Ježiša Krista a hovorí, že v tom plesáme. Čiže pozitívna emócia, plesáme. A hneď nám to kazí a hovorí. A zároveň sa aj rmútime. V čom plesáte? Málo teraz, ale v čom plesáte, čiarka? Málo teraz, ak je kedy potrebné rmútiať sa v rozličných pokušeniach. Takže Jakub nám prikazuje, že to máme považovať drziak za každú radosť. Nielenže za radosť, ale za každú radosť. A Peter už je trošku taký milosrdnejší a hovorí, že sa rmútime v pokušeniach. Hej, tak už je taký trošku zhovievavejší, ale plesáte v spasení a zároveň sa rmútite v pokušeniach. Ale znesiete to kvôli tomu znovu, vidíte tú postupnosť, dokázanie sa vaše viery, o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom skúša, bolo vám nájdené na chválu, na čest a na slávu pri zjavení Ježiša Krista. Takýto záverečný grafík, Božie rozmýšľanie. Toto prvé rozmýšľanie je rozmýšľanie bežné, keď rozmýšľame o pokušeniach. Nemám rád pokušenia, nemám rád skúšky, lebo viem, že pokušenia môžu skončiť tak, že som vyvlačovaný, vábený, vykoná žiadosť, počne a porodí hriech a hriech, keď je vykonaný, splodí smrť. Ale Božie rozmýšľanie sú tieto tri vedla, ktoré som dal. Ak som v pokušeniach, v súženiach, Boh vie, že sa môže moja viera dokázať. Takže Boh o mne rozmýšľa, haleluja, raduj sa, lebo sa tvoja viera dokáže vypôsobiť trpezlivosť, trpezlivosť, dokonalý skutok a tak ďalej, už to nebudem čítať. To sú všetky tie veci. Nájdete to na webe, na našej stránke máme knižnicu, v ktorej sa nachádzajú audio MP3 záznamy a pod tým, keď si to zoskrolujete dole, tam nájdete aj materiály, tam dávam PDF-ko z týchto PowerPointov spravené, takže tam to nájdete, môžete si to potom preštudovať. Ďakujem ti, Pane. Tuto sú ďalšie pokušenia. Pokušenia, tomu sa budeme venovať na budúce, keď Pán dá. Pokušenia nie sú iba príjemná vec, o ktorej by Boh hovoril, že je to niečo, čo máme akceptovať. Pokušenia sú vážne veci, do ktorých dokonca hovorí Ježiš, že svojich verných vytrhne z pokušení, ktoré majú prísť. Takže to sú dosť vážne veci. Nechcem to veľmi zjednodušovať, ale pozrieme sa na to, keď Pán Boh dá. To, čo chcem, aby ste si odniesli, súrodenci, je Božie rozmýšľanie, ktoré je iné ako naše. My sa sťažujeme a právom na zlodejov a tak ďalej, ale Boh sa nad nami raduje a my sa môžeme radovať, bo Boh vidí, že môžeme z toho vyjsť víťazne, aj keď zo súženia, aj keď z trápenia. Súrodenci, vyjdete víťazne. Vyjde prielom z pokušenia a strápení víťazne. Záleží na vás, súrodenci. Na nás, na vás, na nás všetkých. Či sa vzdáme, či sa pohoršíme, ako Ježiš hovoril v tom podobenstve o pôde, alebo či sa rozvinie náš koreňový systém a zachováme to, čo nám Boh odovzdal. Amen. Ďakujem za vašu trpezlivosť a uvievavosť. Odovzdám ti, Pane, toto slovo. Prosím ťa, aby v nás ďalej pracovalo a aby si nám ho premienal na realitu našich životoch a v tých situáciách, do ktorých ideme. Predkám ti s úctou a so súcitom každé pokušenie, trápenie, súženie, ktoré máme, ktoré majú súrodenci. Prednášame ti ho v modlitbách, aby tvoja ruka bola nad nami a aby sme mohli prejsť týmito dobrými Božími cyklami a nie tým zlým cyklom, ktorý vedie do smrti, ale k Božím cyklom, ktorý vedie k sláve, k chvále, k dokázanosti, k celistvosti a k tomu všetkému dobrému, čo nám je zasľúbené. Ďakujem ti, že s tebou to dokážeme. Amen. Kohút sa zachránil, samozrejme. Kohút sa zachránil. Prepáčte, som vám nepovedal. Určite, ako správnej Indiana Jones ste videli, keď tie dvere padali dole, tak už boli tak nízko, že už ledva sa prešmykli. Ešte si tam zabudla aj klobúk, tak sa ešte vrátila po klobúk a vyťahala. Takže všetko sa končí dobre.